Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ernas håp om valgseier kan ha druknet i en skål med sojasaus på Geilo.
Men hennes drøm om borgerlig samarbeid kan gjenoppstå i Sverige.
Dette er den politiske situasjonen. En podcast fra Dagens Næringsliv.
Med Fridtjof Jacobsen og meg, Eva Grinde. Ja, Fridtjof. Det går liksom litt trått for statsministeren om dagen. Tror du at det kan henge sammen med et visst party på Geilo, eller?
Ja og nei,
for ja. Å si. For å være på sikre siden.
Ja. Jeg tror, det som ser, jeg har kikket på meningsmålingstall på Poll & Polls, som beregner alle mulige snitt og går dypt inn I det samlede tilbudet av norske meningsmålinger. Og der ser man jo at Høyre de to siste månedene har falt, altså sånn at det litt signifikant at de har falt med et par 3 prosentpoeng.
Mm.
De lå en stund rundt sitt valgresultat fra 2017, som var 25%, og nå de nede på sånn 22-23. Og det tror jeg det man, I fagspråket så kaller man det en korreksjon, en litt varig korreksjon, det det man sier når du på en måte detter ned på et litt lavere nivå. Det samme som Arbeiderpartiet har gjort og sånt nå. Og det har jo skjedd I stor grad etter Geilo. Men jeg ikke sikker på om det fordi at folk så sinna på henne fordi hun spiste sushi sammen med for mange. Jeg tror det kan ha en annen grunn, egentlig.
Ja, og den har du lyst til å fortelle om. Ser jeg på deg.
Ja. Nei, jeg vet ikke om men det slår jo meg at, at Erna Solberg har vært ganske usynlig I det siste. Det siste jeg liksom husker av en sånn offentlig opptreden fra henne nå, som var mange så på, var jo da hun fikk kritikk av den koronakommisjonen, som heller ikke var noen veldig sånn stor dag for henne som politisk eller statsminister og leder. Og bortsett fra det så har hun jo naturlig nok kanskje, etter å ha brutt disse reglene og fått denne boten, måttet holde litt lav profil på det som har vært den største og viktigste saken hennes det siste drøye året, nemlig korona.
Hun fikk seg liksom en på snuten der litt, og kanskje gått litt, og, ja ok, jeg ligger litt grann lavt nå, men jeg må bare skyte inn at det rareste med hele Geilo-gate jo egentlig hvor lite forbannet folk ble.
Mm.
Det ikke det? Jeg synes det rart at ikke hun fikk liksom større trøbbel av den episoden. Hvis vi ser, det jo noen uker siden, og nå ser vi liksom at det ser ikke ut som, ok, kanskje det har liksom jo, ført en liten dipp da, I tallene, men
Ja, nei, altså tydeligvis så var det vel ikke den moralske forargelsen var kanskje litt større hos sånne som oss enn den faktisk var I befolkningen men vi ser også at hun har falt litt på sånn statsministermålinger og sånne ting men jeg tror det uansett vært mitt inntrykk her, i hvert fall at i kretsen rundt henne og sånn, at det var at det kom ekstremt ubeleilig, fordi at sånne negative saker eller drittsaker gjør at du må ligge litt lavt i offentligheten. Altså, du kan ikke gå ut og formane folk så mye og liksom være koronaleder med en gang etter det. Nei. Og da var det ikke så mye annen plass, og så har det vært masse landsmøter som har tatt mye plass, og hun har liksom havnet litt sånn på defensiven og blitt litt for usynlig, og synlighet er jo veldig viktig for oppslutning, det særlig nå denne våren her da.
Men hvis vi ser på de to store sakene som kanskje ikke har vært så heldige for henne, da, nemlig denne Geilo-saken og koronakommisjonen, det var jo, ok, det var en slags gjennomgående tone på at det er mye som har gått bra, men det var jo også ganske mye alvorlig kritikk. Men jeg synes hun svingte seg litt unna den nå, i den fine lilla kjolen sin som hun hadde tatt på seg og pyntet seg. Og det var liksom bare sånn, det var litt sånn teflon den dagen, altså. Hun sa liksom, ja, dette er skjønnhets, det er noen skjønnhetsfeil jeg har kommet frem til, og slapp hun litt overraskende billig unna det også, eller?
Det var vel noe som delvis var litt kjent, kanskje på forhånd. Ja. Hun hadde sørget for å liksom ta ut noe av det på forhånd. Og så er hun jo, ja, det som er jo hennes styrke er at hvis det er noe som har gått litt gærent, eller hun har gjort noe dumt, eller noe helt feil, sånt, så er hun ganske god på en måte til å liksom legge seg flat med en gang. Hun krangler ikke så mye med fakta. Andre politikere har jo litt vanskeligere for å liksom erkjenne at de har gjort noe feil, og de blir liksom, argumenterer mye mer mot det, og dermed liksom havner i en sånn spiral hvor saken lever og lever og lever. Jeg tror det som var jo liksom typisk Erna Solbergs håndverk var at liksom, hun på en måte hun viste at hun hadde mye selvtillit, men hun på en måte gjorde sånn, la seg flat for den kritikken også, sammen som Bjerlo, og så var det liksom ikke så mye mer å ta fatt i, ikke sant? Nei.
Det veldig interessant nå at du snakker om henne i fortid, Fritjof, la du merke til det, eller?
Nei,
hennes metode var vi begynner vel å være litt der altså meningsmålinger sånn totalt sett har jo bare pekt i den retningen veldig lenge og så sier alle da i neste åndedrag at jammen, sånn så det ut sist gang også, men så snudde det og så videre, men det går i hvert fall ikke noe, det er ikke noe større grunn til håp for borgerlig seier.
Nei,
de siste par månedene?
Nei, de ligger dårligere an enn det de gjorde i 2017, og de hadde jo ikke så veldig... Det så jo svart ut da, våren 2017, så hadde jo de rødgrønne og Arbeiderpartiet spissen et ganske godt forsprang, men de, liksom, forspranget er enda større nå på den andre siden av blokken, og det er litt flere ting som går opp igjen lavere enhet, for å si det som er for henne nå, for det ene er jo at... Vi har snakket om det før, at KrF og Venstre må jo over sperregrensen. Nå er det litt gode målinger fra KrF nå, det kan jo også ha med synlighet til å gjøre abortsaken, sånn som vi har snakket om. Venstre sliter, men de har jo en eller annen måte å komme seg i form på ofte, men heller ikke det kan man være sikker på at det skjer ved hvert valg, at de klarer å klore seg ved sperregrensen akkurat på valgdagen, selv om de ikke har vært der omtrent med en eneste måling før. Og så går det jo ganske slapp med FRP også, og da, det betyr jo at Høyre, det er ikke bare at Høyre må gjøre et ordentlig valg, de må egentlig gjøre det bedre enn i 2017, da de fikk 25% for at liksom dette skal bære inn, og det ser tungt ut. Altså, hun har jo ikke vært i nærheten av liksom, på mange måneder på snitt å være opp mot 30 eller den type ting, som jeg tror hun ville trengt for å ha en sånn mer realistisk sjanse, da. Men gi jo aldri opp.
Tenker på for å ha flertall sammen med FRP, Venstre og KrF i en eller annen type samarbeidsform, liksom.
Ja, for at det borgerlige flertallet med de fire partiene på Stortinget skal overleve, rett og slett.
Ja.
Og det tror jeg, altså, ikke sant, de to over sperregrensen, det må jo skje, men så kan jo liksom FRP kanskje gjøre det litt dårlig, men da må Høyre kompensere med å gjøre det liksom uventet mye bedre, og det å liksom holde posisjonen for 2017, det er jo ambisiøst nok i seg selv, men å si at liksom opp et par 3-4 prosentpoeng fra det tror jeg sitter langt unna. Men jeg tror kanskje at de må det da, for at dette flertallet skal være realistisk sett innen rekkevidde, sånn som det ser ut nå.
Den der strategien til FRP ser jo ikke ut til å slå så veldig godt til da, eller de hadde vel en slags drøm og en plan om å kunne sparke mer fritt fra seg og dermed ikke sant, tjene på populiststemmer og få, bli større, da, vokse seg større ved å si at vi har ikke tenkt nødvendigvis å samarbeide, så vi er fri, liksom.
Ja.
De har sluppet den der å love at de skal samarbeide med noen som gjør da, at de vanner ut politikken sin, ikke sant, og håpet da å vokse, men det ser ikke ut som det noe tegn til det forløpet, at det funker. Jeg synes ikke Sylvie Listhaug spesielt tydelig, nei, eller ja, synlig heller,
nei,
ikke veldig.
Hva ditt inntrykk på hvis du skulle oppsummert nå Fremskrittspartiet den siste 2-3 ukene versus Fremskrittspartiet sånn det var under Siv Jensen for la oss si 5-6 måneder siden, ser du noe stor endring I liksom...
De har problemer med å komme på dagsorden, synes jeg. Nå det jo nå til helgen, da, at de skal ha landsmøtet sitt, og at selvfølgelig da blir det jo naturlig nok mer FRP-politikk på kartet. Men det ikke de som dominerer debatten, jeg vet ikke.
Nei, jeg synes også det, så det ikke helt sikkert at på en måte de etablerte på en måte store mediene der hvor det viktigst heller, så det ganske høy aktivitet på sosiale medier inn mot FRP-velgegrupper I den typen saker. Det ganske mye nettavisen, ikke sant? Altså, sånne steder som, så de velger nok også litt sånn kanaler, men jeg spent på det landsmøtet, og ikke spent på den talen til Sylvie Listhaug som hun skal holde, de jo blir hennes første tale som partileder, ikke sant? Og det...
ja, hun skal velges da, sånn liten formalitet, ja, men det blir jo en
partileder-tale. Ja, ja. Og hvilken retning det der, og liksom hvor går angrep og så videre. Jeg så jo I dag...
Hva tipper du da?
Nei, jeg tror det blir konfronterende. Ja
også, mot vis-a-vis.
Senterpartiet, spesielt, jeg tror. For det jo hovedkonkurrenten.
Det der de slåss om velgerne.
Og nå I dag så jeg at FRP har gjort nok en sånn tverrvending, og nå sagt at de mot dette ACER, EUs energi og sånn strømbyrå, som de jo var med å slutte seg til og med olje- og energiministeren, ikke sant? Som de jo hadde helt til de gikk ut av regjeringen I januar I fjor.
Men det var sikkert med en vond smak I munnen den gangen, altså det vel litt mer sånn nærmere appellen til folkedypet å gå imot? Eller de ser på Senterpartiet og hvordan han lykkes med det her og...
Jeg tror ikke de vil bli kjørt, altså de prøver å ta ut alle saker som Senterpartiet kan kjøre dem på, tror jeg. Og så, altså, hvis det borgerlige flertallet overlever, jeg har vondt for å tro at liksom, å melde Norge ut av ACER kommer til å være det Fremskrittspartiet bruker mest politisk kapital på, men det nok en sak hvor de på en måte posisjonerer seg på det samme stedet som Senterpartiet, bare for å slippe å liksom bli herjet med. Da.
Ja, men det vel også, ikke sant? Det jo en av de sakene hvor kanskje FRP delt, ikke sant? Og hvor de da helte mot den hva skal vi si, sobre siden da de satt I regjering, og så tar de den andre nå, fordi det tjener dem bedre nå I opposisjon, og spesielt ettersom de ikke har tenkt å binde seg til masta på noe som helst vis.
Ja, det jo, Fremskrittspartiet sin storhetstid var jo et veldig godt taktisk parti. Carl I. Hagen, han kunne jo skifte standpunkt hvis han skjønte at det liksom, nå må jeg mene noe annet, for det liksom det som funker, så gjorde han jo det. Han var jo befriende ryggradsløs I sin omgang med politikk, sånn sett. Og det må jo et populistparti egentlig være, hvis du skal kjøre på det, du nødt til å kunne lese liksom litt hvor stemningen ligger hos de du skal nå.
Et populistparti med respekt for seg selv, må han kunne droppe ryggrad, ass.
Ja, må basere seg på brukerinsikt, som vi opptatt av her I det.
Ja, ikke sant? Nå lurte jeg bare plutselig på, det noen som liksom kaller seg selv for populister? Eller det liksom en fornærmelse uansett, men det blir jo tatt ille opp som regel selv om de åpenbart populister.
Ja, de kaller seg folkelige da, I hvert fall. Ja. Det er jo omtrent det samme ordet.
Men populismen blir ofte brukt som en sånn, det er å snu kappa alt for mye etter vinden og...
Jeg synes det litt sånn alle partier I en sånn moderne offentlighet som vi har, og inn I et valgår, vil jo selvfølgelig ha ganske sånn populistiske trekk ved at de spisser budskapen sin, prøver å engasjere, prøver liksom få opp litt og snakke på en måte til brede grupper, på en måte som selvsagt. De kjenner seg igjen I. Så det ikke så negativt, tror jeg. Men det klart at sånn at FRP som var de første som sa politikken til for deg I stedet for at liksom at folk til for oss, de var liksom veldig på det den måten å snakke og kommunisere og få ut politikk på å sette opp liksom motsetninger på sånt, nå har jo nå blitt mye mer I gjengs da hos alle de andre partiene, så det har de jo lært av FRP egentlig.
Men når liksom klimapolitisk talsmann Espen Barth Eide I Arbeiderpartiet kaller Vedum for en dieselpopulist, så er det ikke en kompliment fra hans side, det det ikke, og det blir ikke tatt som det heller. Det blir, ikke sant? Det et sånt ord som blir brukt for å desavuere og... Ja.
Ja,
jeg, du useriøs, rett og slett. Det litt sånn, du useriøs.
Ja, eller at du snakker folk etter munnen, ja. Ikke sant? Det, Raymond Johansen har jo snakket om det når han har i Arbeiderpartiet, som har snakket om det med Senterpartiet, at dere lover mer enn det som realistisk å holde, og da holder dere på en måte folk litt for narr, for at dere liksom bare, han sa, politikk ikke bare å høre på folk og snakke dem etter munnen, det faktisk også å fortelle dem hva som mulig, og hva som må prioriteres, og så videre. Og det, der ligger jo et lite sånn skille, men det klart, det jo vondt å se at de som råst, ikke sant, de får jo mange stemmer da.
Ja.
Og det akkurat i den fasen vi nå, så tror jeg stemmetallet og oppslutningen og piler som peker riktig vei på meningsmålet, tromfer det fleste av på en måte litt høyverdige prinsipper man måtte ha for politikkens vesen.
Da. Ja, sånn går det. Det blir vel veldig liksom, spisset akkurat den tendensen der frem mot valg, nesten uansett.
Ja, la oss se på den, altså, og der må vi vel understreke som vi gjorde i forrige program da, når vi snakket om ny abortlov og sånn, at dette sier ikke vi tar stilling, men la oss si at når Arbeiderpartiet gjør et vedtak om at Nord-Norge-banen skal bygges, og så tror jeg man egentlig kanskje vet at det vanskelig for dem å leve opp til det, med mindre de, i hvert fall hvis de skal oppføre seg sånn Arbeiderpartiet pleier å gjøre, når det skal prioriteres opp mot andre ting, da kan man jo si at liksom det har kommet inn et snev av populisme, at man...
Så du nesten veldig forsiktig her, altså. Det ja, men, ligner ikke deg, Fritjof.
Nei, men altså, hvis den koster 130 milliarder, så er det jo rom for å bygge det. Samferdselsbudsjettet de siste årene har jo økt noe så helt vanvittig.
Ja, men de har ikke tenkt å bygge den, liksom. Det det man har en sterk følelse av.
Det kommer ikke til å skje. Nei, og det litt sånn snakker folk etter munnen, ja. Kanskje, ja. Og det noen forbeholdene i baki der et sted, vet du, som de visker litt om. Baki, ja, så, ja, interessant. Men mens vi, FRP's landsmøte nå til helgen, altså, det er jo et av de mer spennende landsmøtene, for der er litt sånn usikkert hva det vi får, hva kommer til å si om borgerlig samarbeid, hva kommer til å si om hovedfinnen, hvilke saker kommer til å løftes opp. Dette her blir, det blir interessant, og hvem hun kommer til å angripe mest? Så det har jo vært kommet til å kjøre på dette med IS-kvinnen som ble hentet hjem til Norge og regjeringen, kommet til å kjøre mot Senterpartiet og så videre, det får vi se på, men...
Ja, hvordan skal de lage seg, hvordan skal de presentere seg som en sånn, ja, som et sterkt opposisjonsparti, liksom? Hva er overskriftene? Det blir spennende.
Avstand fra Høyre og dagens regjering, spesielt Venstre og KrF kanskje, og i tillegg liksom avstand til Senterpartiet. Jeg husker det landsstyremøte hvor de sier jo om igjen, Senterpartiet burde danne regjering med oss og Høyre, sier de. Sant? Det er der de hører hjemme, hele tiden er der de hører hjemme.
Ja, men jeg skjønner litt hva de mener.
Ulve, hva var det, skal det liksom, Ulve-Audun, ikke sant, og Vingle Jonas, og Bompengeland, er det den gjengen dere skal være i? Så det er jo forsøket, det er jo selvfølgelig ingen realisme i det, dette valget, at Senterpartiet kommer til å velge den
ikke
veien,
valget,
men det er jo liksom for å prøve å stikke i de velgerne og minne dem på at de har liksom valgt side med sosialistene, som jeg tror mange av nye Senterpartivelgere ikke har så mye til overfor. De tror de kanskje til og med liker Erna litt bedre, men og det liksom plager dem med det. Jeg tipper det blir det også en ganske klar front, at vi har ingenting med dagens regjering. Vi skal stemme på oss, en stemme på FRP, ikke på dagens regjering.
Vi skal ikke kompromisse på noen av de tingene som dere har sett oss lide oss gjennom i regjering, men der må jeg bare legge til også at der har jo både Venstre og KrF også benyttet sjansen til å si hvor vondt og vanskelig det har vært i regjering med FRP og tatt liksom skikkelig avstand nå som det ikke er så risikabelt da. Sikkert også da til sine velgere.
Ja, absolutt.
I håp om å komme seg over denne sperregrensa.
Absolutt.
Så det der regjeringsprosjektet, drømmen til Erna, den tror jeg hun kan, altså den om alle fire i en regjering, liksom. Den kommer vi aldri mer, i hvert fall ikke nå. Man skal aldri si aldri. Men den ligger ikke kort av nå, for å si det sånn.
Nei, det er altså en sånn litt varig, borgerlig, solid samlingblokk, til og med et sånn slags forpliktende samarbeid. Det tror jeg er helt urealistisk.
Ikke det heller, nei.
Men blir det borgerlig flertall, så klarer vel å liksom balansere seg videre, det vil jeg tro. Jeg tror fortsatt det vanskelig for FRP å velte Erna Solberg hvis det er en borgerlig flertall på Stortinget. Selv om sannsynligvis, men hvis det blir etter valget. Men
i samme regjeringskontor er det i hvert fall helt utelukket.
Ja, da er i hvert fall de to andre ut.
Da kan det bli blåblått igjen.
Så får man jo se. Det der kan jo, for det er jo vurderinger som må gjøres, men...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men selv om den samlingen virker mye fjernere nå da enn den var både, ja, den har jo vært realitet også, både 2013 var det jo rett før 2017, så er det jo i vårt naboland Sverige en helt annen utvikling, Eva. Hva er det som skjer hos broderfolket innimellom at de dør av korona, da, som de stort sett driver med der borte?
Ja, nei, det egentlig ganske store bevegelser i svensk politikk om dagen, og den store bomben, holdt jeg på å si, for de som følger politikk, det jo at de liberale og Sverigedemokraterna faktisk kommet sammen og blitt enige om en flyktingpolitikk som strengere enn den som lagt fram av regjeringen og sosserne. Og det er ganske reelt og symbolsk viktig, fordi det betyr at det mulig for fire borgerlige partier og samarbeide til og med om det aller vanskeligste spørsmålet, nemlig immigrasjon. For der det liberale som har vært en brems. Og så har du kristendemokraterne og moderaterne sammen med liberalerne og sverigedemokraterne som nå enige om det spørsmålet. Og det har satt i gang en stor spekulasjon blant politiske kommentatorer overalt i Sverige om vi nå ser rett og slett fremveksten av noe som kan bli en gangbar borgerlig koalisjon frem mot neste valg. De ligger jo ett år etter oss, så det 2022 de skal ha riksdagsvalg da.
Og disse fire partiene i dag har flertall i riksdagen, har de ikke det? Eller?
Nei, de har minus en. Okay. Altså det 175 versus 174, så de har 174. Men da har jo de liberale vært støtteparti til sosialdemokraterne og Löfven, sånn at det jo der det har skjedd en viktig bevegelse, da, for nå orienterer jo de seg da mot en slags borgerlig koalisjon. Men de svenske, så vidt jeg kan skjønne av de som har greie på svensk politikk i Sverige, så følger de på en måte litt sånn forundret med på hva dette egentlig for de lurer på liksom om moderaterna kan, for eksempel, kan se for seg et sånt type samarbeid. Jeg hørte det var bare en kommentar som var at moderaterna generelt ser ned på alle andre partier, og Sverigedemokraterna kanskje ikke det som kommer best ut av liksom deres arroganse, for å si det sånn. Men det de sier da, når de blir spurt nå, det at det vi gjør, det at når vi enes om politikk, så går vi inn for samme politikk. Så det liksom moderaterna for eksempel prøver å se på det som en sånn pragmatisk, vi var enige om flyktingpolitikken, og derfor så går vi sammen om et forslag om det selvfølgelig. Det betyr ikke noe mer eller mindre enn det. Og så har du de liberale og sverigedemokraterne slåss på en måte om hvem det en seier for. For de liberale sier at de synes det så stas at sverigedemokraterne nå støtter deres liberale eller mer liberale flyktingpolitikk, mens sverigedemokraterne innrømmer for så vidt at dette ikke deres første valg, for de vil jo stoppe all all innvandring. Mm. Og i dette forslaget så ligger det fortsatt at man skal få lov til å søke asyl etter internasjonal rett og den type ting, og det jo Sverigedemokraterna egentlig ikke interessert i. Men de sier at man skal være glad for det lilla. Ikke sant? Så de har fått noe, og det, ut fra liksom hvordan jeg ser de blir intervjuet og sånt, så det en viss sånn oppfatning om at de villige til å kompromisse ganske mye for å komme inn i varmen nå, for der har vi jo en historikk.
Ja, dette har jo vært en politisk paria, og kanskje enda mer opphett enn det FRP var i mange år, og trivdes ganske godt med å være det, altså det partiet som var sånn untouchable, både for borgerlig side og hovedfienden for de andre, men ble større og større under Carl I. Hagens ledelse, ikke sant? Mm. Tårte å få noen egg i trynet så lenge målingene gikk oppover, og det passet egentlig bra.
Men, de gjorde dem mer og mer populære.
Men de var jo helt ikke til å samarbeide med, og disse sårene etter at Hagen felt til Willochs regjering i 1986, det var jo også personlig, ikke sant? De mente at han hadde bedratt dem, rett og slett, politisk, og lovet noe og så gjort noe annet. Men Sverigedemokraterna altså det blir jo ikke noe borgerlig flertall uten at de med.
Nei, det gjør jo ikke det, ikke sant? De fikk jo 17,6% av stemmene i 2018. Og det gir dem 62 representanter i Riksdagen. Det er ganske mange mennesker det. Og en stor andel av den borgerlige koalisjonen, eventuelle, om det nå blir det, koalisjonen. Enkelte målinger har jo vist at de det største partiet i Sverige. Mm. Så de er ikke i ferd med å bli noen mindre kraft heller. Så det jo det, men da de kom inn i 2010 i Riksdagen, så ble det jo, altså de andre partiene ville jo ikke snakke med dem, rett og slett. Altså det var vel en sånn ekstremt kald skulder som man som man ikke hadde sett helt maken.
Ja, du sa de kom inn i Riksdagen, så var det en voldsom kald skulder.
Mm-hmm.
Ja, i 2010. Mens vi nå da, 12 år senere da, så hvis jeg forstår det riktig, så mener du at Sverigedemokraterna i ferd med å bli et parti som nå ikke bare søker oppslutning, men også kan tenke seg å gå i konstellasjoner rett og slett for å få regjeringsmakt, eller makt og innflytelse.
Ja, veldig mye tyder på at det det de ønsker nå, sånn at det vi ser jo på en måte et Sverigedemokraterne som går i motsatt vei av vårt Fremskrittsparti, da. Mm. Fremskrittspartiet liksom løper ut av regjering etter å ha måttet kompromisse og vanne ut sin egen merkevare, mens Sverigedemokraterne ser ut til å være villige til å gå ganske langt i sitt nøkkelspørsmål, som jo er eller den saken de virkelig har vokst fram på, da. Mm. Og man har jo snakket om at motstanden mot Sverigedemokraterna har vært enda større enn mot Fremskrittspartiet i Norge, fordi de kommer ut, altså deres opphav mer ekstremt. Mm. Altså det ble etablert av nynazister og ekstremister på høyresiden. Sånn at det har en ikke sant? Det var lettere det var vanskeligere å akseptere dem som en politisk kraft. Det kan man forstå. Og samtidig så det en grunn kanskje til at Sverige har fått den mer polariserte situasjonen enn vi har i Norge, blant annet på grunn av den veldig liberale innvandrings- og asylpolitikken som de har ført. Og også, hvert fall det har jeg lest en analyse av, at i perioden 2010, da de kom inn til 2014, så ble det lagt et veldig lokk på den debatten i Sverige, som antagelig har bidratt veldig til Sverigedemokraternas vekst, ikke sant? For på ene siden så kommer det masse folk inn i landet og skaper på grunnplan en del, ikke sant? Brudul, det vanskeligheter, det ikke lett å integrere, det mange ting som følger med. Og så det ulovlig å snakke om det, på en måte, i det offentlige rom. Da har du en oppskrift på en vekst for et parti som Sverigedemokraterna.
Ja, det er vel en viss sånn byland avstand til faktisk reelle problemer. Den tv-serien som sikkert mange har sett, den tunne blå linjen fra politistasjonen i Malmö der, som jo en ganske sånn brutal skildring av en veldig krevende virkelighet, da, med som som vel, jeg husker hun leste oss en eller annen bok om det, eller om det var Kjetil Raknes som har skrevet en bok om høyrepopulismens hemmeligheter eller noe sånt, men hvordan Sverigedemokraterne på en måte ikke liksom kun var tuftet på at folk faktisk var rasister eller fremmedfintlige, men at de lyttet til folk og hørte på deres bekymringer og satte ord på det, ikke sant? Litt avhengig av det vi snakket om i sted. Det er jo på en måte en slags positiv populisme, det å gå ut i selve samfunnet og si, hva er det du er bekymret for? Hva er det, så formulerer man det, og da får man altså oppslutning. Fordi, ikke sant, med den oppslutningen de har, som er så stor, så kan man jo ikke si at det på en måte... Det finnes jo ikke 17% høyre ekstreme i Sverige.
Det gjør ikke det. Snauskaller, nei. Alle de liksom. Så, men en annen ting som de hadde gått ut og sagt da, var at de var litt bekymret for at de andre partiene på høyresiden skulle gå for langt mot høyre, sa Sverigedemokraterna. Ikke sant? Og da snakker de om en annen side av sin politikk som virker å være på fremmarsj, og det er nemlig liksom å hegne om velferdsstaten, ta vare på svenske gamle mennesker. Litt den samme som vi har hørt fra Fremskrittspartiet og Sylvi Listhaug, fordi heller ikke i Sverige så er det jo tilstrømning som er et stort, når det gjelder asylpolitikken, da, så er det jo litt pause i det spørsmålet, fordi det rett og slett ikke er så mye som skjer. Så det kan henge litt sammen med det også. Men de profilerer seg altså veldig på det å opprettholde velferdsstaten, ta vare på folk og ja, redd for høyresiden som skal kutte, som skal skjære ned på velferdsgoder,
ja,
og sånn.
Ja, en liten stat, ja.
Så det er den der fine, ja, sånn som vi snakket om før i podden, populisme av beste merke.
Ja, det svenskene får jo på en måte ordne seg selv, men sånn generelt så vil jeg si at jeg tror det er et sunnhetssegn for demokrati at vi så har et parti som er såpass stort, som jo FRP var i Norge lenge, og i og for seg fortsatt er et betydelig parti, og Sverigedemokraterna, det å liksom ha mekanismer som gjør at de holdes utenfor, så lenge de liksom er parlamentariske og holdes på en måte sånn kunstig utenfor makt og innflytelse når de har et såpass stort velgegrunnlag, det tror jeg ikke er så bra for demokratiet. Jeg tror liksom tilliten til at demokratiet er liksom knyttet til befolkningen, det som skjer i folket, den er litt avhengig av at hvis du først er innenfor der, så må du kunne operere og ha de rettighetene og pliktene og ansvaret da, som partiene har når du faktisk da søker å organisere deg innenfor det der demokratiske valgsystemet.
Men nå er de i ferd med å få til å integrere Sverigedemokraterna på et vis, da, ser det ut til. Så det har jo vært en gradvis prosess, kanskje helt siden 2015 og flyktningkrisen, da også Sverige... Det ble jo debatter da om at det er kanskje ikke helt greit å bare si kom til oss alle sammen, sånn som han sa, Reinfeldt.
Nei.
Det var jo en helt ekstremt liberal holdning de anla.
Ja,
under flyktningkrisen. Ja. Og det var jo Moderaternas leder, sammen med De Grønne.
Ja. Det blir ordning og reda til slutt, dessverre alltid, på alt, selv på ytre høyre blir det ordning og reda på til slutt. Altså.
Ja, det kan se sånn ut.
For et folk, det er det. Nei, det var denne utgaven av den politiske situasjonen. Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen takker for følge. Vår produsent heter Oskar Bremer. Og du kan høre oss der hvor du liker å høre podcast. Trykk gjerne abonner hvis dette er første gang du hører på det, og spre ordet da. Det blir mye spennende politikk å snakke om utover.
Det gjør det.
Vi høres.
Ha det.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.